When I received the assignment to speak.
Цаг тухай сэдвээр сүмд ярих даалгавар аваад маш их даруусч энэ даалгаврын талаар чин сэтгэлээсээ залбирсан. Бараг 70 жилийн өмнө би Окинава арлын дэргэдэх нэгэн бяцхан арлын хатан дээр номхон далайн зүг хараад сууж байж билээ. Дайн дуусч би амьд үлдсэн байсан юм. Би юу хийх талаараа бодож, бидний гэрт маань хүргэх усан онгоцыг хүлээж байхдаа амьдралаа хэрхэн залах талаар эргэж зүүлэв. Би юу хийх вэ? Би ямар хүн болох вэ? Эцэст нь би багш болох шийдвэр гаргасан юм. Өдгөө 70 жилийн дараач мөн л адил хүсэл шийдвэртэйгээр илүү ихийг сурсаар л байна. Би бүх зүйлсийн үр дүн нь тэдгээрийг хэрхэн зааснаас шалтгаалсан байдаг. Тиймээс бид зааж сурдаг. Бид заах зарчмуудыг сурдаг, хэдий ч тэдгээрээ сурахад хамгийн хэцүү нь өөрийнхөө мэдлэг дээр тулгуурлахгүй байх, мөн заах материалаас шууд уншихгүй, харин зөвхөн сүнснээс хамааралтай амьдрах явдал юм. Хэрвээ болдогсон бол би та бүгдэд хичээнгүйлэн шамдан суралцсанаар та нар илүү сайн болно гэж амлагсан. Энэ нь та нарт муу зүйл авчрахгүй ч ихэдсэнд болон ариун сүнсэнд найдан урагш тэмүүлэхтэй адил та нарыг сайн болгож чадахгүй. Энэ нь бидэнд төрөлхөөс заяасан мэт байхгүй ч яванда ариун сүнсэнд итгэж түүний оршихуйд суралцах болно. Эндэр дээр гараад толгоонд юм орж ирэхгүй урд минь асар их хариуцлага байгаа ч юу хэлэхээ мэдэхгүй байх нь надад олонтоо тохиолдсон. Гэвч сүнс үргэлж надад ирдэг. Энэ нь эхлэмэгц чинь ирдэг. Та нар ярьж эхлэхэд илчлэлт урсан гарч эхэлдэг билээ. Энэ нь бидний сайних биш харин сүнс уг эрч хүчний их үүсвэр болж байгаагаас бүлгөө. Хүн бүр багшрыг би мэдэж авсан. Хэрвээ та заахаар дуудагдсан бол дуудлага маш хариуцлагатайгаар биелүүлээрэй. Мөн залбирч байх үедээ та илүү чадвартай гэдгээ сана. Учир нь сэргээлтийн бүх хүчин үүнийг үргэлжлүүлэн заахад оршиж байдаг юм. Сүмд бид Ним гаригийн анги эсвэл Санварын бусад туслах бүлгүүдэд заахаар дуудагдсан тухайгаа ярьдаг. Санвартнууд заах эрх мэдэлтэй байгаагаараа заримдаа бахархдаг. Тэдний тэрхүү эрх мэдэл нь их хүнд өгдгөөс доогуур билээ. Сүмд ихчүүд л хамгийн агуу заадаг хүмүүс байдаг юм. Тиймээ сүм заадаг хүмүүст хандан хэлэхэд та мэрэгжлийн ч бай, үгүй ч бай, бидний заадаг зүйлс бол ариун бөгөөд ихэнх сургалт ангиас гадуур явагддаг бүр та бүгдийн уншиж, бодож, залбирч бэлдсэн хичээлээс ч гадуур явагддаг гэдгийг санаарай. Судардах тэрхүү идэрхийллийн учир их эзний үг оюун бодолд минь ирсэн. Тэрхүү үг хэрв та урагшлан дуулууртай байвал хизээч бүтлгүүтэхгүй. Өсвөрийн насныханд дуулууртай байдал гэдэг үг их гунигтай үг шиг санагддаг. Бид автоматар дуулууртай болдоггүй. Эцэг эхчүүд, ялангуяа эхчүүд бага хүүхдүүдэд дуулууртай байхад нь сургадаг. Бид насанд хүрсэн үедээ тэрхүү зүйлийн төлөө хариуцлага үүрдэг ба заримдаа бид зүрх сэтгэл дотроо тулаан хийж, жолоогоо татах эсвэл явж буй зүгээ өөрчлөх эсвэл ухрах ч хэрэг гардаг. Наймчлах гэж үг байдаг. Үүнийг удаа дараа хийх хэрэгтэй. Замаасаа гарсан тэр газраа буцаж очоод тэр үед байсан хэцүү зүйлсгүйгээр урагш явах хэрэгтэй. Цагаатгал бол төгс эдгээгч бөгөөд нүглүүдийг мань цагаатгадаг. Цагаатгалыг хэрэглэх нь ямар гайхамшигтай болохыг та бүгд мэдэж байна уу? Их эзэн бидний төлөө цагаатгалыг үйлцсэн юм. хэрвээ та нар намжилж мөн шийдвэр гаргахад тодорхойлбол намжилж болохгүй, ангижирч чадахгүй нүгэл гэж үгүй юм. Миний өгөх энгийн зөвлөмж бол зүвийг хийхээр илүү сайн байхаар сударт итгэж найдахаар шийд. Хэрвээ та нар үүнийг хийвэл та нар өсч дивжиж тулгарч буй сорилтууд та нарын тусын тулд байх болно. Өнгөрсөн 70 гаруй жил надад ихийг заасан. Гэвч надад сурах зүйл их байна. Хэр удаан гэдгийг мэдэхгүй ч энэ бүгд дуусч шинэ оршихуйд очихоороо шинэ сургуульд сурч эхлэх болно. Ихэдсэн амьд сэргээлт бол үнэн бөгөөд бидний сайн сайхны төлөө хөшигний цаанаас зохион байгуулагдсан гэдгийг би гэрчлэн хэлж байна. Ихэдсэн амьд би ихэдснийг амьд гэдгийг мэддэг ба би их эзнийг мэдэн Иесус Христос нэрээр амин.